Друзі, усім привіт! Ви слухаєте подкаст про текст від Літосвіта. Перший сезон присвячений письменницькій майстерності. І ми говоримо з найкрутішими літературознавцями, письменниками, редакторами про літературу, письмо і вміння професійно володіти словом. Мене звати Світлана Стритович. Полетіли! На початку нагадаю, що якісний український контент, щоб множитись, потребує усілякої підтримки. Тому не соромтеся, ставте оцінки нашому подкасту на різних майданчиках, поширюйте цей епізод у себе в соцмережах і рекомендуйте до прослуховування друзям. Дебют цього письменника у 16 років означає, що в літературу можна прийти по-дорослому, але геть юним. Зараз мої однолітки можуть мені заздрити, бо моє розуміння, що сучасна українська література опредметнилась, і у мене тепер має візуальні асоціації, які склалися у 2000-х роках, коли я читала «Культ Любка Дереша». Потім це було і «Поклоніння ящерці», і «Архе», і «Намір», і «Трохи пітьми», і всі мої 10-ті роки дуже приємно синхронізувалися з літпроцесом, що взагалі не можна уявити. Тому сьогодні у нас в гостях ми говоримо з письменником, сценаристом, одним із кураторів річної програми письменницької майстерності і лектором численних курсів Літосвіта Любком Дерешем, автором 10 прозових книжок.
Вітаю, Світлано.
Та, привіт, Любку. Насправді, ти в літературі вже понад 20 років. Виходить, що з 2001-го, коли вийшов «Культ», так. Виходить, це вже, можна сказати, що я в літературі більшу частину свого життя. Скажи, будь ласка, чи є в тебе за цей час якісь інсайти, чи, можливо, особисті відкриття про те, що таке література, та якщо означити, от, можливо, ти переживав якісь такі враження, для того, щоб тим, хто не посвячений в це коло, було зрозуміло?
Ми починаємо, ну, залежить, звісно, з того, звідки ми починаємо. Тому що я починав знайомство з літературою з дуже-дуже комерційних якихось речей, жанрових. Це фантастика, це хорор, містика. І перше враження, яке в мене в моєму житті почало оформлюватись років десь так в 10-12, це те, що література – це, звичайно, про розвагу, про якусь особливу форму задоволення, ну, скажімо так, певний різновид мультиків. От на той час я це так розцінював, що це, ну, такий трішки крутіше, ніж мультики. Коли тобі 12, ти читаєш, там, не знаю, Гаррі Гаррісона якогось, приміром. Але є люди, які заходять з іншого входу, і вони починають, ну, наприклад, з класики. Це може бути українська класика, це може бути якась така важка класика світова, чи європейська, чи американська, наприклад. От. І у них формується зовсім інше уявлення про літературу, як про, ну, може таке виникнути враження, що це... Я часто з цим стикаюся, як людина, яка викладає, так, що література, вона вчить чомусь, так, що це, значить, нас, письменники, от вони володіють певним знанням, а вони це знання доносять. Це такі, значить, терапевти людських душ, вчителі, які, зрештою, от своїм прикладом подають те, як потрібно жити. Особливо це стосується людей, які виростали на літературі, там, скажімо, 19 століття, так, початку 20 століття. От. І тому в них вимога до літератури така, що, ну, вона не може бути брудною, вона не може бути
матюкатися,
відразливою якоюсь, так, аморальною, тому що це вже антилітература, виходить, вона ламає, а не вчить. От. Тому це вже не література, фактично. Більшість моїх вчительок в школі і в ліцеї, де я вчився, на жаль, вони десь притримувалися такого, власне, класичного дуже погляду. І коли, ну, власне, я стикнувся з літературною програмою в школі, то зрозумів, що от мої уявлення про літературу як про розвагу, вони не співпадають з літературою як виховним інструментом таким педагогічним. І, звісно, що це розчаровувало. Але, зрештою, ми вже всі певні, що не діти. І іноді на щастя, іноді на жаль про це думаєш. І, але за спиною все-таки якісь прочитані книжки, прожитий досвід. І розумієш, що врешті-решт література, вона ні про те, ні про інше. Її можна, звичайно, використовувати для того, щоб забутися, якось розважитися, наприклад, там, як подивитися серіал, так? От, запоєм там, зачитатися на вихідних. Можна намагатися там, читати про якихось морально піднесених героїв, так, і чомусь навчатися, безумовно. Але, зрештою, є щось таке ще більш об'ємне, ще більш охопне в літературі. І я думаю, що це, насправді, ну, проявилося це розуміння, воно стало актуальним з початком повномасштабного вторгнення російського, коли ми почали говорити про культуру в зв'язку із людиною, в зв'язку із людським як таким, так? Що от культура, вона якось пов'язана з тим, що вона допомагає людині залишатися людиною. І це не пов'язано напряму там з високими моральними якостями чи ще щось. Це про щось інакше, так? Тобто література, вона не повинна буквально якби тебе навчати там певним чеснотам, що от, і закінчуватися висновком моральним, що от зло буде покаране, а добро восторжествує. Звісно, що це наївність якась 19 століття, епохи романтизму. От, але що ж таке дійсно література? Значить, це, як я зараз можу коротко сказати, це механізм певний, повторюючи думку Мамардашвілі, це механізм певний, в який ти входиш, і поки ти в ньому перебуваєш, поки ти читаєш, поки ти співпереживаєш персонажеві, щось в тобі відбудовується, якась глибока така людська, дуже гуманістична структура, яка тобі нагадує, яка тебе не виключає з буття, а яка навпаки тебе включає. Тобто це не те, як мультики там, чи серіали дозволяють просто забутися, а навпаки це щось, що тебе змушує пробудитися. Іноді дуже грубо, іноді вульгарно, іноді витончено, дуже елегантно, але оцей механізм пробудження, включення тебе в життя, мені здається, це головна ознака літератури.
Ти розігрував не так давно рукопис, який не був опублікований, так? І ти на Фейсбуці писав про це, збираючи гроші на Збройні Сили України. І ти вжив там таке означення, що це той ще старий і добрий Дереш, та, ну, якого ми читали в десятих, я так розумію, в цих всіх романах, які я називала. Це, ймовірно, свідчить про те, що навіть ти для себе відрізняєш як мінімум кількох Дерешів, так? Чи можеш ти поділитися, чим вони особисто для тебе відмінні?
Є такий філософ американський Кен Вілбер, і він, значить, різні епохи, різні періоди свого творчості, своєї творчості він позначав там Вілбер 1, Вілбер 3, Вілбер 4. Я подумав, що коли я про це прочитав, подумав, що це непогано було би і собі маркувати там Дереш 2, Дереш 5. Ну, звісно, що так. Особливо в чому справа? Коли ти починаєш дуже рано писати там, ну, в 16 років, а врешті там залишаєшся в літературі, ну, років на 20, як мені це випало, то, ну, мимоволі ти будеш змінюватися. І це іноді викликає якийсь розпач, бо хочеться писати от так, як було раніше, і догодити тим читачам, які були тоді. А зрештою, все ж таки, з руками щось неминуче міняється, і ти вже не можеш в це ліжечко вміститися там в свої якісь штанці дитячі. От. І це нормально, що ти змінюєшся, і письмо змінюється. І я з ностальгією, звичайно, згадую цей час, але мушу також і зізнатися собі, що хочеться якось по-інакшому це робити, і навіть розуміючи, ризикуючи бути десь несприйнятим тими читачами, які чекають конкретики якоїсь повторення того самого. І в цьому сенсі я, ну, з якимось таким щемом в серці дивлюся на письменників, які вміють поєднувати літературу з маркетингом, коли ти можеш якось вибудовувати свій образ послідовно. Я, на жаль, тут дуже поганий приклад. От. Ну, але вже як є. І я для себе визначив, що краще я принаймні зі середини для себе буду якусь цілісність цю шукати, а там вже, може, маркетинг якось підтягнеться.
І читачі підтягнуться. Скажи, а що тобі найбільше подобається в літпроцесі? Який із процесів?
Теж непросте запитання, що тут про що йдеться мова? Мова, очевидно, про український в першу чергу. Про український процес. Ну, з одного боку, є певне відчуття, те, що Сергій Ждан називає відчуття ліктя, так? Тобто цього, коли ти відчуваєш себе частиною єдиного цілого. Не конче, що ви близько знайомі, не конче, що ви часто перетинаєтеся і маєте якісь близькі стосунки, але це відчуття, що є якась фахова, цехова солідарність, воно, я думаю, притаманне кожній професії, і от це одна з таких важливих речей, яка тобі дає відчуття, що ти на своєму місці, що от в тебе є колеги, в тебе є от своє коло якесь професійне. Це мені дуже симпатичне. А ще мені цікаво те, як розкривається тематика літератури чи проблематика літератури в міру того, як українська література становиться. Тому що ну, кожні 3-5 років можна побачити, що трішки інші акценти з'являються, а за 20 років ти бачиш, розумієш, що зовсім по-інакшому якось розвертається. І мені здається, що безумовно дорослішає українська література, вона відходить від якихось таких радикальних форм, вона стає більш диференційованою, складною, коли є місце для авторів, які говорять нюансами, які не просто вибивають за собою право певного жанру, так, а які можуть там і в позажанровій літературі з нюансами працювати, і в жанрах, так, знаходити свої якісь відтінки. Тобто, і я розумію, що зрештою і я також тут можу бути, цілком маю право на свій голос, так, і можу бути одним із цих голосів.
Оскільки ти говорив про відчуття цього ліктя і тих, хто йде поруч з тобою, так, колег, зважаючи, що ти в літературу прийшов в 16, розкажи, чи було для тебе, чи ти розумів та оце визнання старших колег, і чи воно було для тебе важливе? Можливо, якісь імена, які тобі допомагали ну, ставати на ноги, якби це звучало, та в літературі? Тому що для тих, хто починає тільки писати, зрозуміло, що одна справа – це друзі, які тебе можуть полайкати, потегати, порепостити, а інша справа – це коли ти можеш перемогти в літературному конкурсі, чи тебе прочитає письменник як куратор і дасть тобі позитивний фідбек, це надихає ну, інакшим чином. Ти як ніби стаєш на сходинку вищим. Чи було для тебе це важливим?
Безумовно. Я отримав дуже щедру таку підтримку від своїх старших колег, тому що всі були старшими, в тому числі Сергій Жадан, який був серед них, по-моєму, наймолодшим. Навіть він був років на 12, по-моєму, від мене старшим. От, і я був, і ця дружня підтримка була неймовірно важливою. Я в першу чергу отримав дуже багато такої дружби, чисто літературної дружби від Юрка Іздрика, якого вважаю досі своїм літературним татом, таким хресним татом можна вважати. Тому що я вчився, він в той час мешкав у Львові, працював редактором журналу «Четвер», значить, це Дзига Вірменська, 35, мій економічний факультет, де я навчався, він на початку Вірменської знаходив. Тобто мені до нього пройти було просто в кінець вулиці. От. І я до нього частенько заходив, і ми з ним сиділи, і хвилин 40-50 я так от забігав, і просто говорили. І це дуже важливо почути від старшого колеги, який сам може вже навіть не розуміє до кінця, які важливі речі він проговорює. Тобто, розказуючи просто про свій побут, про свої думки з приводу літератури, він мені показував, як може жити письменник, тобто, як він мислить, як він сприймає певні речі. І я розумію, що те, що я від нього почув там, ну, за кілька місяців чи за пару років нашого спілкування, я досі до цих речей повертаюся, як до певних орієнтирів ціннісних, які мені він заклав. Там, наприклад, одна з дуже важливих речей, це коли Юрко так мимоволі сказав, що от тобі важливо там не впасти в жанрову літературу, наприклад. І я потім дуже часто до цієї думки повертався, що це може для мене означати. Коли він гортав, там, наприклад, верстку журналу «Четвер», він там відмічав, як цей автор працює, як інший автор працює. Тобто це абсолютно для мене фундаментальні були якісь векторні такі дуже коментарі, які ну, надзвичайно багато мені дали в плані формування власної оцінки ставлення до літератури. А поза тим чисто людська підтримка, безумовно, від Юрка Андруховича, від Сергія Жадана, від Андрія Бондара, який ну, дуже тепло мене також зустрів, Світлана Поваляєва і багато інших авторів. Юрко Покальчук, з яким ми дуже довго товаришували, і який ну, по-особливому якось, по-батьківськи, я би так сказав, до мене ставився, бо у нас різниця була... Це... Більше 50 років, мені здається, чи ну, 45 десь так років. І з ним ми мандрували і в Париж, і по Україні. От. І теж бути поруч з ним, слухати якісь історії там, про українські 60-ті чи українські 70-ті, не з книжок, так, а з його власних спогадів, як це в нього було, відбувалось. Це, безумовно, певного роду ініціація тебе в літпроцес.
Часто це повторює Сергій Жадан, що, власне, від Покальчука він чув, що починаючи писати роман, треба знати, чим він закінчиться. Що це дуже допомагає. І цей інструмент теж, який я постійно для себе пам'ятаю, коли пишу тексти, наприклад, навіть не літературні, що чим чіткіший план, тим краще. Ти зараз багато працюєш як викладач і куратор, і в тебе є багато студентів. Скажи, будь ласка, чи бачиш ти при першому знайомстві, коли людина помічна літературною, мається на увазі, що там не є якийсь неабиякий талант, який точно проросте?
Так, безумовно, є люди, які ти, ну, ти їх тексти відкриваєш, і ти розумієш, що ця людина, якщо вона буде працювати далі, це може стати, ну, така важлива зірочка в українській літературі. І чому? Ну, тому що ти бачиш, що, як мінімум, це добре побудовані речення. Це текст людини, яка відчує себе в мові. Тобто вона пише, і це грамотно, грамотна мова, ясна мова, прозорі висловлювання. Тобто вже це велика ознака того, що людина ну, близька зі словом, може там потім її доля відрізнятися, тому що ну, може вона там більше поетичне, може есеїстичне дарування, публіцистичне якесь мати, або романна чи прозове якесь таке дарування. Це окрема ще якась така річ, окрема візія, яка має бути в людині. Але це безумовно відчувається. Але я би хотів для наших слухачів відмітити, що це, що ми всі приходимо в літературу, кожен на своїй дистанції. І це не означає, що якщо хтось якби має оцю фору, так що всі інші повинні на собі поставити хрест. Я вважаю, що практично будь-яку людину, якщо вона має бажання працювати, її можна навчити, а точніше вона може навчитися писати, і вона може виписатися у ну, дуже пристойного прозаїка. Потрібно дві речі. Потрібно, з одного боку, наставництво, причому ну, тут залежить, скажімо так, від того, наскільки людина дійсно має пройти оцей період. А також потрібна воля людини, ну, воля, так, по-нітшанськи, наполегливість, працездатність, готовність працювати. Готовність працювати, ну і, звісно ж, готовність терпіти критику, тому що це дуже болісно. Розумієте, це те, що я знаю по собі, що це те, що може найбільше підламати людину. А людина може просто бути дуже чутливою до зауважень інших. І це може теж по-своєму вказувати на її талановитість, насправді. Я просто неодноразово бачив людей, коли ти їм робиш найделікатніші зауваження до їхньої прози. І це просто, і це ти останній раз з ними спілкуєшся, тому що вони не витримують оцього маленького зауваження, що щось не так. І вони зникають. І невідомо, як далі складається їхня доля літературна. Але разом з тим я маю перед очима приклади дуже багатьох людей, які починають ну, на такому дуже-дуже початковому рівні, але вони абсолютно стійко витримують якісь зауваження, вони працюють над собою, і в них є така дивовижна здатність чути. чути те, що їм кажуть. І оце почути, ну, це не зразу дається. Тобто ти чуєш, це, звичайно, якісь слова, ми всі чуємо, але зрозуміти, як це застосувати, поради, які тобі дають до твого власного письма, людина може далеко не зразу. Тобто їй потрібна практика і потрібні оці постійні роздуми. Ну, тобто це цілий комплекс внутрішніх зусиль людина має докласти. І я зі здивуванням бачу, я спостерігаю за деякими людьми, які наполегливо працюють за собою. І я хочу запевнити всіх читачів, що рано чи пізно відбувається якісний перехід. І цих якісних переходів, звісно, їх має бути кілька до того, щоб, ну, в залежності, знову ж таки, хто на якій дистанції. Є дійсно обдаровані люди, є люди, які, ну, не потребують взагалі, скажімо так, ходити на якісь курси, які самі себе здатні збудувати. От. А є ті, які дуже хочуть писати, але поки що ще, ну, так, на початках цього процесу знаходяться. Так от всі вони можуть досягти успіху, просто тут залежить від кількості зусиль і, ну, от цієї віри в наполегливості в тому, що це можливо.
Коли починається робота над великим текстом, над романом, в чому вона полягає і які ти проходиш етапи, щоб вона рухалася?
Ну, це взагалі роман, звісно, найскладніше, що є в літературі сучасній. Це жанр дуже гнучкий, пластичний. До кінця ніхто не розуміє, що таке роман, де він, де його межі закінчуються. Але від якогось такого усередненого уявлення, так, будемо відштовхуватися. Ну, ви сказали про бачення кінцівки роману. Я оперую такою категорією. Я, значить, вводжу таке поняття, як, ну, іноді я це називаю маячок, іноді таке слово вабик. Значить, вабик – це таке, я дізнався, в мисливців такий є свисток, він там як качка може там крякати, або ще хтось, значить, що вона кудись кличе. І от в нас, коли ми починаємо писати будь-який твір, от є цей маячок або такий вабик, який нас кличе кудись. І ми цей вабик, значить, оце те, що нас кличе, ми його не бачимо, ми його не розуміємо, тобто, інакше кажучи, ми самі до кінця не знаємо, на що ми йдемо, на який ми поклик йдемо. Але ми його впізнаємо, ми оце внутрішнім своїм чуттям, ми його виокремлюємо якось, оце воно, так, і намагаємося те відчуття перекладати уже мовою якоїсь структури, мовою вже якогось плану, на що ми би могли опиратися. Ну і тут мені здається, далі все залежить від майстерності і досвідченості письменника. Значить, тут я бачу два підходи. Один, який я би порекомендував для людей, які тільки напрацьовують свої можливості, і те, як я бачу, як це відбувається, ну, в деяких авторів, які, ну, дуже професійно вже працюють. Значить, ті, які тільки напрацьовують якісь свої навички письменницькі, коли в них з'являється оце відчуття поклику певного до роману, ну, звісно, є етап, коли от ти впіймав ось цю ідею, і ти її перекладаєш на мову теми, мову замислу. Тобто є от цей вабик, це, як правило, певна емоція. Ну, це не до кінця емоція, це от щось таке, сенс, який має певну емоційну підкладку якусь. Так, от таке певне відчуття, дуже сильне, іноді дуже пронизливе, яке тебе всього пробирає, і ти, ну, звісно, від цього залежить, наскільки потужний роман, так, як ти сильно відчуваєш це. От, і далі ти це перекладаєш, це впізнаєш, оце відчуття на рівні теми. От про що це? Це там, значить, це про війну? Ні, це щось там про стосунки чоловіків і жінок. Чи може це про материнство, чи, не знаю, про дитинство, там, чи про ще якісь теми. про і так далі. Так? Тобто тут розшифровування. Звісно, часто воно зразу ж розгортається в нашій свідомості набором якихось конкретних образів уже. Тобто цей вабик, він зразу ж супроводжується тим, що ти бачиш, можеш там побачити, ну, якісь, скажімо, там, не знаю, персонажі, або якісь ключові сцени, або якісь мотиви починають вже вимальовуватися, щось таке, за що можна вже схопитися. Ясно, що на цьому етапі потрібно це все фіксувати. Це такий дуже-дуже первинна фіксація матеріалу. Це така хмара поки що, хмара якихось тегів, хмара таких якихось позначень для себе, її ще ніяк не потрібно впорядковувати, просто накидувати от на цьому етапі все, що приходить в голову, всі асоціації, які з цим з'являються. І тут, звісно, добре якраз на цьому етапі визрівання щось поживу якось для себе зробити, значить, щось подивитися, щось почитати, щось, що тобі послухати, можливо, що інтонаційно, емоційно тобі співпадає з тими речами, які починають приходити. От ти ще до кінця не бачиш, а тільки мрієш поки що, там якісь замки з'являються, так, якісь образи, не знаю, там, хмуре місто якесь там апокаліптичне чи постапокаліптичне, чи навпаки, щось якесь там світлі, там, не знаю, бабусина оселя там влітку десь на селі, так, щось, якісь образи, от їх підживити потрібно чимось, щоб це легше почало розгортатися тобі. Ну, а далі, коли воно накидано, уже починає вимальовуватися, як правило, чим більше ми прописуємо, виписуємо цю хмару тегів для себе, уже стає більш-менш зрозуміло, хто наш герой, яка ймовірна зав'язка може бути, так? О, тобто ми вже починаємо це структурувати вже на рівні якогось, ну, плюс-мінус плану. От Юрко Покальчук казав, що має бути фінал, і, як правило, ми десь відчуваємо, куди воно все рухається. Може, ми не розумітимемо там конкретно якогось повороту, як це буде кульмінація виглядати, але, ну, плюс-мінус, скажімо так, тональність фіналу, я думаю, що ми вже на самому початку ми перечуваємо, що от вона там мажорна така, наприклад, або навпаки, там такі якісь трагічні трішки нотки відчуваються, так? Оце дано нам уже з самого початку в цьому поклику. А от стосовно конкретики, тут я би, напевне, що не поспішав, тому що, ну, навіть Стівен Кінг, він каже, що одна з головних, якби, його інтересів до письма в тому, що він сам не знає, до чого він прийде. Не в тому сенсі, що він абсолютно, якби, наосліп іде, а в тому сенсі, що є певна логіка розгортання персонажів, і нам її потрібно вхопити, ну, ще десь в першій третині тексту. І якщо ми її схопимо там в моменті зав'язки і початку розвитку дії, далі нам потрібно уже не накладати на оцей сюжет свої якісь, скажімо так, свої фантазії, а нам потрібно старатися розуміти логіку руху вже, власне, самих персонажів. Оце то, що називається етап, коли до тебе починають говорити твої персонажі в хорошому сенсі, коли ти їх чуєш, розумієш їхні потреби і, відповідно, ти вже якби не претендуєш на те, щоб ними повністю керувати, маніпулювати. І тому тут є завжди інтрига.
Які головні навички у письменника мають бути з твого досвіду? Та, тобто те, що йому максимально допомагатиме, можливо, їх можна напрацювати. Можливо, так, 1, 2, 3, які вони?
Я не знаю, чи в 3 пункти тут можна вкластися, але
можна в 13.
Можна так, можна попробувати кілька точно означити. Ну, давайте так, почну з того, що приходить перше на голову. Письменнику дуже важливо вміти читати власні тексти, а вміти побачити те, що він сам написав. Це та навичка, яка стає нашим поштовхом для подальшого росту. Бачити якісь тенденції, якісь обмовки, якісь систематичні повторення там якихось символів, які ми самі можемо навіть не усвідомлювати, що вони з'являються. Спитати себе, а чому, до чого, які інтонації мого героя. Він правду каже, чи він бреше насправді? Може, якщо він бреше, значить це все зовсім по-інакшому. От ця навичка прискіпливого, уважного читання своїх творів, вона дуже-дуже важлива для письменника. Це означає багато разів перечитувати і дивитися з таким примруженим оком на це. І, звісно, це можна теж екстраполювати на чужі тексти. Коли ми перестаємо бути поверхневими і наївними читачами по відношенню до тих текстів, які ми читаємо, і починаємо їх в них вчитуватися уже як саме як, ну що, як ремісники, так, як певні письменники, люди професії, і починаємо себе запитувати, а як це зроблено? Тобто я бачу, що якийсь ефект отримую я від цього тексту, але завдяки чому він в мене виникає? Ага, от, значить, тут от особлива лексика, тут от особливий синтаксис, значить, в реченнях, тут от, от таке от цікаве представлення, таке введення персонажа, якби тут герої вводяться, отак другорядні вводяться, отак будується зав'язка, а так от конфлікт формулюється. От, тобто, а так взагалі от драматична структура в цьому тексті вибудовується, оця здатність теж не просто пролітати крізь текст, що я там за пару годин прочитав. Значить, це добре, що ми швидко маємо читати, але наша ж на певному етапі нам потрібно уже не просто нагромаджувати кількість прочитаної літератури. Нам потрібно повертатися до певних текстів, перечитувати, особливо до тих текстів, які нас вразили, які для нас стають певними референсами по життю. Так, перечитувати і дивитися, як вони влаштовані, що я можу для себе з цього почерпнути. Так? І оце таке прискіпливе вивчання, воно дуже багато дає для формування авторського стилю, нашого авторського підходу.
Скажи, будь ласка, чи зустрічав ти читачів, які тобі геть інакше відкривали погляд на твій текст, коли вони вже були видрукувані, да, тим паче, коли є 10 книжок прозових, це не один роман. І часто, коли заходиш на письменника, ти починаєш за поєм читати всі. Ага, виявляється, це для мене явище, та піднімаєш, читаєш все, і потім приходиш до письменника, і круто, коли до живого письменника можна прийти це йому особисто сказати. Чи було для тебе отакий контакт якийсь з читачами, який тобі відкривав, що насправді цей роман сприймається не так, як ти задумував?
Ну, може, не в такому широкому загалі, але на рівні бета-читачів так. Тому що я теж стараюся тримати контакт із колегами-письменниками, і коли пишу, ділюся цими текстами, читаю їхні тексти, ці речі допомагають побачити дійсно те, що ти виходиш. І я дуже багато, власне, чув таких сильних відгуків від деяких своїх колег, старших колег. Ну, я їх вважаю, власне, як своїми наставниками. По тому, куди це все іде, про що тут взагалі йдеться. І це дуже було співзвучно оцьому моєму відчуттю, про що я писав, так? Але моє відчуття, як я потім розумів, було ще дуже далеким до того, аби повністю втілитися в слові. Тобто я пишу щось одне, і мене текст починає якось, ну, сам по собі, якби на рівні форми, підкуповувати, і я вже от піддаюся якомусь жанру, піддаюся от тому, що ти кажеш про структури, якісь кудись воно веде, ніби там накладати там якісь ще героя, чи ще щось таке. Воно спокушає, тому що це просто зрозуміло, якби дає якісь готові відповіді, але поверхнево. А коли тобі дають цей зворотній зв'язок, то ти розумієш, що ні, що можна піти по інакшому шляху, і це виявляється, ну, якби раптом виявляєш, що хтось зрозумів твій текст краще, ніж ти сам. І це теж дивне, тому що в нас побутує думка, що для того, щоб зрозуміти текст, потрібно підійти до письменника і спитати, про що ваш текст.
А письменник відповідає, ну, про те, що написано на обкладинці.
Так. От, але, звісно, письменник дуже рідко розуміє, про що його текст. Чому? Тому що йому, ну, в дуже рідкісних випадках дарована ця здатність бачити свій текст зі сторони. Є багато прикладів того, коли письменники намагалися ще й давати певні коментарі до своїх текстів, як їх розуміти. І, звісно, там жодні критики чи читачі, чи, наприклад, режисери-постановники ніколи до цього не прислухалися. Відомий приклад тут – це Бертольд Брехт із «Матінкою Кураж», який, значить, страшенно хотів подати цей текст як маніфест комунізму, так, лівого руху якогось. От, він спеціально там написав цілий коментар до того, як потрібно це ставити, але, зрештою, цей текст пережив і Брехта, і його коментарі до цього, і ніхто до них не прислухався, а «Матінка Кураж» продовжує жити, тому що текст сам по собі виявився якоюсь значно пружнішою, потужнішою структурою, ніж це сам Брехт розумів. І тут ми повертаємося до теми оцього уважного читання, що уважне читання, це дистанційоване таке читання, воно нам потрібне для того, аби побачити не те, що ми хотіли написати, а те, що нам пишеться. От коли крізь нас текст починає дійсно сам говорити. І ясно, що, ну, наприклад, так, от Шекспір, там якийсь Гамлет, чи Макбет, чи Ромео і Джульєта, якісь речі, безумовно, безнадійно втрачені, там якісь контексти чисто політичні, побутово-соціальні, які там були, там відсилання до якихось там конкретних людей, це не має значення. Важлива от певна драматична структура, яка була проявлена, яка на всі часи. От це те, що ми говорили на початку, що є ось цей механізм, який в нас відновлює, відроджує в нас людину. Оце оцей драматичний механізм, який працює незалежно від кон'юнктури, в хорошому сенсі, від контексту актуального. От, і нам потрібно, коли ми читаємо, бачити це, вчитися бачити ось цю структуру, яка з'являється. І ясно, що тут нам і потрібні ось ці читачі, які можуть дати цей раптовий такий несподіваний погляд, іноді дуже влучний, який нам допоможе побачити ось цю структуру справжню, глибоку, яка народжується. Ну так вже ми влаштовані, що у нас завжди певна сліпота є до самих себе, до того, що ми пишемо, що нам це, ну, рідко коли вдається бачити повною мірою, що ми пишемо.
Кожен, хто пише, і це зрозуміло, прагне бути унікальним, тому що лише це може тебе вирізнити серед решти. Так? Іноді це шлях форми, тобто написати роман на 700 сторінок, вклавши туди один день, і принаймні за цими ознаками тебе будуть пізнавати, що це Уліс. Чи можеш ти сказати, що особисто для тебе, як для читача, як для автора, робить авторський голос унікальним?
Мені здається, це питання з розряду, з одного боку, авторського стилю, а з другого боку, якоїсь харизми чисто людської, так, які поєднуються певним чином в щось таке цілісне. У мене немає якихось однозначних відповідей, що робить таким оце, що дає нам оце відчуття впізнаваності. Мені так здається, що тут є два моменти. Це, по-перше, це, і вони пов'язані з такими темними нашими сторонами. Значить, з одного боку, це певна наша сліпота до тексту. З іншого боку, це наша певна травма, певна рана, якась така внутрішня, яку ми так чи інакше чи уникаємо, чи навпаки на неї накульгуємо, якась така кривота. Тобто десь ці два моменти збігаються. Зараз я спробую пояснити, що це маю на увазі я. Я, власне, чув цю думку від свого наставника Володі Рафієнка, письменника, колеги, товариша. І я до неї часто повертаюся про те, що авторський стиль, він народжується з того, що нам щось якось не вдається. Не з того, що нам вдається, а з того, що нам якраз якісь речі, вони хронічно нам не вдаються, і ми привчаємося якби їх інтегрувати, включати в своє письмо. А в когось це може бути нездатність писати реалістично, і він виходить в якусь фантасмагорійну річ. В когось це принципова нездатність писати серйозно, і він входить в якісь там жартівливість, іронічність і так далі. Тобто є якась така наша слабкість. Ну от ми починаємо це писати, і ми розсипаємося як письменники. А от нормально, ну, приймаємо це як свою ваду, і воно починає формувати раптом нашу ходу, наш стиль письменницький. І от оця Сліпота, чи це накульгування наше літературне, воно ще й пов'язане, ще й тематично, як би мені здається, перегукується з певною нашою якоюсь травмою, якоюсь раною такою, яка в нас може бути, коли так чи інакше ми повертаємося до певного кола тем. Ладами він переказує ту саму історію, яка колись з ним сталася, або яку він намагається прожити до кінця, і це, мені здається, велика правда. І це нормально, тобто, і тим не менше, різні тексти можуть виникати, і це стосується і нобелівських лауреатів, і найбільш різноманітних письменників в своїй діяльності. От, тобто, щось таке ми десь, щось з нами таке в житті сталося, не знаю, тут до психологів питання, там, може десь в дитинстві, може десь це не пов'язано із так конкретно такою біографічністю нашою, але от якийсь такий, десь надлам, якесь таке надщерблення нас всередині є, і нас от постійно туди тягне. І ми от це хочемо виговорити, виписати, так чи інакше. І воно накладає, власне, на наших персонажів певну тінь, на підбір тем, підбір конфліктів, які ми обираємо завжди. І це починає впізнаватися. Оцей біль автора, персональний дуже, він раптом може перетворюватись насправді на радість, коли там це можуть бути прекрасні гумористичні якісь речі, дуже смішні, кумедні. Але ми знаємо, що за всім смішним, комічним там часто ховається щось дуже трагічне, таке болісне. Тому от така, мені здається, така тут історія, що десь оце накульгування, воно і в письмі на стилі, і в сюжет, в побудові сюжетів, воно так чи інакше вигулькує.
Здається, тут для авторів прозвучало дуже важливе і головне. Навіть я б сказала, що в письмі біль перетворюється на радість. Тобто звертайте увагу на те, що ви переживаєте, та і яким чином воно потім трансформується у тексті. Любко, дякуємо тобі за таку корисну і натхненну розмову. У нас є для тебе подарунок. Даруємо від нашого дружнього видавництва «Пабулом» книжку «Вглиб за морським коником». Це книжка про найбільші таємниці пам'яті, це нонфікшн. Я нагадаю, що ви слухали подкаст про текст від Літосвіта. Пишіть сильно, залишайте свої коментарі та зірочки на сторінці подкасту. А я зараз матиму змогу підписати отой старий добрий культ, який я читала, коли відкривали для себе сучасну українську літературу. Ми говорили з Любком Дерешем. Дякуємо.
Дякую вам, на все добре.